Iubiți frați, surori, iubiți ascultători ai cuvântului, vreau să citesc încă o dată Matei, capitolul 26, versetul 41, care face parte din pasajul Scripturii care l-am citit și ne-am inspirat pentru timpul de rugăciune. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Amin. Problema rugăciunii este de mare actualitate pentru toți credincioșii Domnului. Domnul vrea să ne rugăm. Și data trecută am încercat să abordăm problema aceasta prin prisma dorinței ucenicilor care au venit înaintea Mântuitorului și au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Rugăciunea este piatra de încercare a vieții noastre duhovnicești. Nu poate să fie un om duhovnicesc, spiritual, care nu se roagă. Cămările lui Dumnezeu sunt pline de binecuvântări, de bogății, dar ușa bogățiilor lui Dumnezeu se deschide numai prin rugăciune. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit se pogoară de sus, de la Tatăl Luminilor. Iacov spune însă: nu aveți pentru că nu cereți. Domnul a lăsat câteva porunci urmașilor săi ca o sinteză a învățăturii sale. Una dintre ele a fost lăsată și dată urmașilor săi în camera de sus, când a instituit cina. Și după ce a luat pâinea și vinul, a spus: să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Așadar, întotdeauna când suntem la cina Domnului, noi facem ceva ce a dorit Domnul Iisus. Și de fapt îndeplinim una din poruncile Domnului, care a spus: să faceți. Apoi o altă poruncă a lăsat-o Mântuitorul nostru, înainte de a se înălța la cer, le-a spus ucenicilor săi: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Lucrarea de evangelizare e o poruncă care rămâne mereu de actualitate pentru Biserica Domnului și pentru toți credincioșii. Și Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de porunca Domnului. Dar o altă poruncă, ca un imperativ, o găsim spusă de Domnul Iisus în Ghețimani, când El a mers cu ucenicii să se roage. Și textul care l-am citit spune: vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Este din nou o poruncă lăsată credincioșilor săi. Dragii mei, să cunoaștem, să conștientizăm, să credem toți că fiecare suflet salvat de păcat și din păcat și fiecare dintre noi care suntem mântuiți, care ne-am întors la Dumnezeu, suntem rezultatul rugăciunii cuiva. Să știți că pentru fiecare dintre noi care suntem mântuiți, salvați, copii ai lui Dumnezeu, a fost cineva care s-a rugat. Și nu poate cineva să fie mântuit și fără să se întoarcă la Dumnezeu, să părăsească păcatul, dacă nu e cineva care se roagă pentru el. De aceea Dumnezeu să pună pe inima noastră tot mai mult duhul de rugăciune. A nu te ruga e un lucru grav. În rugăciune este implicat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aia spun că e lucrare spirituală. Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8. Nu știm cum să ne rugăm, dar El mijlocește pentru noi, se alătură nouă, ne învață să ne rugăm. Și dacă un credincios nu se roagă, el are de a face de fapt cu Duhul Sfânt care pledează, care ne încurajează, care stă lângă noi și ne spune roagă-te. Și dacă nu răspund provocării Duhului Sfânt la rugăciune, risc să întristez pe Duhul Sfânt. Și știți că una din atitudinele negative față de Duhul Sfânt este întristarea Duhului Sfânt. Domnul să ne ierte că de multe ori am întristat Duhul Său. Ne-a spus Duhul Sfânt, roagă-te. Și așa cum pe bătrânul Simeon l-a mânat Duhul la templu, la rugăciune, și pe noi ne mână Domnul adeseori și ne ascultăm de glasul Duhului. A nu te ruga înseamnă să te împotrivești Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, să opui rezistență, să stingi Duhul. Și aduc din nou în atenția dumneavoastră mărturia bătrânului Samuel. Când n-a mai avut o activitate publică, când s-a retras din viața publică a slujirii lui Israel, spune, departe de mine să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu încetând să mă rog. El a cunoscut, a înțeles din lunga lui experiență cu Dumnezeu din copilărie și până la bătrânețe că legătura cu Dumnezeu și rugăciunea este o necesitate spirituală, că este o chemare, o dorință a lui Dumnezeu și că a nu se ruga e păcat. Diavolul se teme de rugăciune și diavolul se bucură atunci când suntem așa de ocupați că nu mai avem vreme să ne rugăm. Și spun încă o dată, se bucură așa de mult când suntem ocupați că nu mai avem vreme de rugăciune. Și se pare că metodele din ziua de astăzi sunt metode foarte perfide, foarte subtile ale diavolului, care caută să ne răpească timpul, să ne ia vremea de rugăciune, să fim ocupați cu orice altceva, ca să nu mai ai timp de suflet și de părtășia cu Dumnezeu. Știți ce a zis Faraon când Moise a mers și a spus, m-a trimis Dumnezeu să lași pe popor să plece, să meargă în pustie și să se închine lui Dumnezeu. Moise se împotrivește lui Faraon de mai multe ori și Faraon lui Dumnezeu. Dar eu rețin aici comunicarea lui Moise către Faraon. Vreau ca poporul să meargă să se închine. Și când a auzit Faraon lucrul acesta, a spus, eu nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu las pe popor să plece. N-asculte Dumnezeu. Dar a mers la cei care erau subordonați lui și care erau mai mari peste poporul lui Israel, care erau robi, și a spus, știți textul acela, încerc să vi-l redau liber, să se dea mult de lucru oamenilor acestora, să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Nu trăim noi vremea noastră de astăzi aceeași vreme ca în Egipt sub Faraon? Nu dă Faraonul timpului nostru de astăzi atât de lucru oamenilor ca să nu mai aibă timp de copiilor, de familia lor, de sănătatea lor, de sufletul lor, de citirea Bibliei, de rugăciune, de venirea la părtășia sfântă, să se dea mult de lucru? Sunt câteva întrebări în legătură cu rugăciunea la care trebuie să dăm răspuns fiecare dintre noi. Și mă rog Domnului în seara aceasta să avem inimile deschise, să luăm o lecție de suflet pentru noi și apoi aici când suntem și când suntem acasă în cămăruța noastră și când avem timpul nostru și locul nostru de rugăciune să ne putem ruga. De ce suntem slabi și fără îndrăzneală în rugăciune? Încercați să găsiți răspuns la această întrebare. De ce lipsește interesul față de lucrarea lui Dumnezeu în viața multor credincioși? Rugăciunea este o datorie, e un drept al nostru. Rugăciunea este o lucrare spirituală care o facem cu bucurie sau în silă. Rugăciunea este o necesitate vitală pentru noi sau este o opțiune? Fără rugăciune, dragul meu ascultător, dragul meu frate și soră, fără rugăciune nu poți să trăiești bine pe pământul acesta ca și credincios. Fără rugăciune nu poți să-L slujești bine pe Domnul. Fără rugăciune nu putem trăi adevărurile lui Dumnezeu și cerințele lui Dumnezeu. Vreau să vă dau două exemple din Cuvântul Sfânt și să-mi spuneți dacă se poate împlini Cuvântul lui Dumnezeu din aceste texte fără rugăciune. Care aveți Biblie la îndemână, deschideți împreună cu mine în 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 4, unde se vorbește despre dragoste. Dragostea este îndelung răbdătoare și aici urmează calitățile, forma de manifestare a dragostei. Îndelungă răbdare, bunătate, dragoste, nu invidiază, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Putem trăi aceste deziderate divine ale Duhului Sfânt care toarnă noi dragostea fără rugăciune? Eu spun nici de cum, sub nicio formă. Deschideți cu mine la Galateni, capitolul 5. Și priviți de la versetul 22. Acea sunt roadele Duhului. Poate cineva fără rugăciune să aibă dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor? E posibil acest lucru fără comunicarea cu Dumnezeu în rugăciune? O, nu, nici de cum. Sunt doar două exemple luate din Biblie și apoi luați câte vreți dumneavoastră și veți vedea că cerințele lui Dumnezeu uneori par atât de imposibile și atât de grele de realizat pentru noi ca fire, dar se poate realiza tot ceea ce ne cere Domnul, pentru că poruncile lui nu sunt grele pentru cei care se roagă. Am citit despre marele predicator Spurgeon, care a lucrat pentru Dumnezeu în secolul al XIX-lea și a avut un succes enorm în Anglia, în Londra, în mod special, dar nu numai. Erau mii de bărbați și de femei, era o trezire spirituală care n-a cunoscut-o de multe ori în istorie poporul Domnului. A fost un om simplu, dar care Dumnezeu l-a luat și l-a așezat în lucrare și a dus o trezire spirituală. Predica și veneau mii de oameni să-l asculte și clădiri tot mai mari au fost achiziționate până când s-a zidit tabernacolul numit Tabernacolul Spurgeon. Dar în biografia lui și în istoria bisericii de acolo, pe mine m-a marcat un amănunt, poate, dar care e de importanță pentru credincioși. Erau serviciile divine de duminica, dar luni după masă, Spurgeon avea o oră de rugăciune și o conducea el cu biserica. Numai rugăciune. 1000 și 1000 și ceva de persoane veneau să se roage și se rugau toți. Să nu credeți că au stat 6 ceasuri la rugăciune. Noi nu reușim 200 de persoane să ne rugăm. Nu știu de ce. N-ar trebui să spunem: Doamne, învață-ne să ne rugăm? 1000 în cursul săptămânii. Credeți că oamenii ăia n-au avut de lucru? Dar Dumnezeu, pe baza rugăciunii, a dat izbândă enormă în vremea aceea. Și în timp ce Spurgeon predica la amvon, Erau aproximativ 50 de frați care stăteau într-o cămăruță alături și se rugau lui Dumnezeu cât el predica. Oameni care au crezut în puterea rugăciunii. De ce atâtea înfrângeri în viața credincioșilor? De ce atâtea căderi în viața de credință? Și spunem lipsa de rugăciune. Haideți să revenim la textul care l-am citit și încercați să găsiți împreună cu mine mai întâi avertismentul Domnului Iisus Hristos. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți, să nu cădeți în ispită. E avertismentul, dar în același timp și soluția Domnului pentru starea noastră. Vegherea în viața de credință e foarte importantă. Să fii atent, să fii prudent, să reziști, să fii vigilent, să iei măsuri de siguranță, să contracarezi ce anume. Când se spune veghere, prudență, pază, înseamnă că este un dușman și este o primejdie. Și când Domnul spune vegheați, asta ne spune că noi avem un dușman și că suntem în mare primejdie. Credinciosul trăiește pe un pământ străin. Credinciosul trăiește sub influența forțelor străine, spirituale, care caută să distrugă viața noastră. Și Domnul spune, vegheați! Apostolul Petru spune, fiți treji și vegheați, în 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, răcnește ca un leu și caută pe cine să înghită. Vegheați! Fiți atenți în privința aceasta! E pentru fiecare dintre noi avertismentul acesta de actualitate. Ne avem un potrivnic, avem un adversar, un inamic, un dușman și de aceea trebuie să veghem. Și în același timp Apostolul Pavel spunea, cine stă în picioare să ia seama, să nu cadă, să aibă grijă. Calea pe care noi mergem e îngustă. Trebuie să mergem cu prudență. Să mergem cu mare atenție și indicatorul pe calea credinței este prudență. Nu știu care-i primejdia, dar eu trebuie să fiu veghetor. Dar vegherea, dragii mei, întotdeauna trebuie să fie unită cu rugăciunea. Domnul spune, vegheați și rugați-vă. Nu numai ai grijă. Îi spui la copilul tău, ai grijă, fii prudent la trecerea pe zebră. Ai grijă la roșu să nu treci pe semafor, vine mașina. Nu numai să fii prudent cu pruncul care l-ai în brațe, nu numai să fii tu atent când mergi pe stradă sau când ești la servici, să fii vigilent, ci lângă aceasta să pui și rugăciunea. Pentru că prin aceasta declarăm încrederea noastră în Domnul și dependența noastră față de Domnul. Și am spus și data trecută, dacă nu păzește Domnul, degeaba veghează. Dacă nu zidește Domnul, degeaba lucrați. Psalmul 127. Vegheați, dar de ce? Și Domnul vine aici și spune, pericolul ce ne paște este căderea. Nu numai că Domnul ne avertizează și pune în fața noastră semnalul acesta de alarmă, dar ne spune și ce pericol ne paște, căderea, ca să nu cădeți. Vrăjmașul sufletelor noastre vrea căderea noastră. Vrea prăbușirea ta, soră și frate, și a mea, și a ta, frate, și a ta, soră. Asta vrea vrăjmașul. Vrea să ne prăbușim, vrea să falimentăm din punct de vedere spiritual. Vrea să nu propășim, vrea să ajungem în mâna Lui și să cădem. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți. Și caracteristica vremurilor din urmă, după spusele Mântuitorului, pe lângă alte semne ale vremurilor din urmă, spune Domnul în Matei, capitolul 24, versetul 10, Aș vrea să vă citesc versetul acesta. Atunci mulți vor cădea. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, pe bancă, cei care sunteți de mai mult timp în adunare și pe unii nu-i mai vedeți. Aduceți-vă aminte cei ce sunteți mai în vârstă, câți dintre cei care au pornit împreună cu dumneavoastră pe calea Domnului nu mai sunt. Au căzut, s-au prăbușit. Vremurile noastre de astăzi sunt vremuri în care foarte mulți cad și Domnul spune, atunci mulți vor cădea. Vrei tu, frate și soră, tânăr sau tânără? Vrei tu, frate și soră, care ești în vârstă acum, în pragul venirii Domnului, în pragul veșniciei, să cazi? Domnul Iisus spune, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți. Ispita e tentația, e provocare, e atracția spre rău și calea spre cădere. Și Domnul spune, ispitele sunt cele care vă atrag și veți cădea. Și Domnul Iisus spunea în pilda cu sămânța care a căzut pe stâncă, sunt unii care cred până la o vreme și cum vine ispita, cad. Sunt mijloace folosite de vrăjmași pentru a ne face să cădem. Și aș vrea să enunț câteva. De aceea trebuie să ne rugăm. Mândria. Mândria conduce la cădere. În Proverbe, capitolul 16, versetul 18, cuvântul lui Dumnezeu spune următoarele. Mândria merge înaintea pieirii. Înaintea căderii și merge mai departe. Trufia merge înaintea căderii. Un om care începe să fie orgolios, înfumurat, arogant, îngânfat, disprețuitor, merge cu pași repezi spre cădere. Și avem exemple în Scriptură, Faraon, despre care am amintit mai înainte. Nu-l cunosc pe Dumnezeu, nu-l las poporul să plece. Cine-i Dumnezeu? Și-a pierit el și oștirea lui în Marea Roșie. Vă aduceți aminte de Haman din Cartea Esterei. Era tare mândru. Numai faptul că un slujitor, când el trecea pe acolo, când mergea la palat, nu îngenunchea, nu se pleca înaintea lui, i-a produs așa rană mare în orgoliu lui și a zis am să-l extermin pe el și pe poporul lui. Citiți istoria aceasta. Și într-o dimineață vine împăratul și îl întreabă pe el, ce se face cu omul pe care vrea să-l cinstească împăratul? Și el spune să-i să dea calul, să-l îmbrace și cel mai înalt slujitor să-l poarte prin cetate și să spună așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Și spune atunci, du-te tu, Haman, și ia-l pe Mardoheu și plimbă-l prin cetate. Dar vine cineva la împărat și spune, împărate, știi că el a pregătit și moartea lui Haman, lui Mardoheu. Și al poporului. E o spânzurătoare în curte la el acolo. Atunci agățați-l acolo pe el. Mândria. Mândria lui Nebucadnețar. Să uita și vede și spune, nu e acesta Babilonul pe care mi l-am zidit eu pentru slava mea, pentru gloria mea. Și aude un glas. Ai să pieri. Aduceți-vă aminte de Belșațar. Mândria l-a dus la prăpăd. Lucifer, despre care citim în Biblie, care a fost în jurul tronului lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 14, versetul 13 înainte, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților în adâncimile mormântului. De ce? Pentru că era mândrie. Și Lucifer a ajuns prințul întunericului tocmai pentru că a fost mândru. De ce a căzut? Pentru că a fost mândru. Credeți că unul care are mândria aceasta, înfumurare, aceasta trufie, aceasta, se roagă? Haideți să ne rugăm, Doamne, cum se ruga psalmistul, păzește pe robul Tău de mândrie. Ne face să cădem. Apoi, în momentul în care cineva n-are cugetul curat, poate să cadă. Pavel spune în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 19, și vreau să vă citesc versetul acesta. Ascultați mărturia acestui om al lui Dumnezeu. Să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut de la credință. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți. În momentul în care nu-ți păstrezi cugetul curat, Apostolul Pavel spunea, mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Nu ai conștiința curată, căderea este asigurată. E o motivație de rugăciune. Doamne, Te rugăm, păstrează-ne cugetul curat și ajută-ne să ne silim, să ne păstrăm cugetul curat, să nu cădem de la credință. Ispita bunurilor materiale poate să-i facă pe mulți să cadă și aceasta se vede. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 9 înainte. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Căderea prin ispita bunurilor materiale. Căderea lui Iuda. De ce a fost? Pentru că iubea banii și a pierdut și slujba, și-a pierdut și viața, și-a pierdut sufletul. Vegheați, frații mei și surori, ispita aceasta e de actualitate. Și Domnul spune, ca să nu cădeți, rugați-vă. Este cădere a celor slujitori lipsiți de maturitate. În 1 Timotei, capitolul 3, de la versetul 4 înainte, Apostolul spune ceva despre cei care slujesc și vă spune și vouă, coriștii și dirijorii și păstorilor și fraților din comitet și la toți cei ce îndeplinesc o slujbă. Ascultați aici cuvântul. Întâi trebuie să știi să-ți chivernisești bine casa, să-ți ții copiii în supunere cu toată cuvința, căci dacă cineva nu știe să-și cârmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Mai departe. Să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe și să cadă în osânda diavolului. Lipsit de maturitate, poți să cazi. Nu e drept să ne rugăm și să spunem, Doamne, ajută-ne să fim tari, să fim maturi în credință, ca să nu cădem. În momentul în care ești slab din punct de vedere spiritual, caz. Ți s-a întâmplat să fii odată bolnav, să bolești așa, să fii anemiat și să te ridici și să te împiedici și în casă și să te țină cineva, că nu poți să te ții pe picioare, ești slăbit. Din punct de vedere spiritual, în momentul în care cineva ajunge anemic, riscul este să cadă. Și Domnul spune, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți. Domnul Iisus a biruit ispitele prin rugăciune. Citiți ispitirea Domnului din Matei, capitolul 4, și veți vedea că diavolul a dus să fie ispitit acolo și l-a urcat pe un munte înalt și i-a arătat toate bogățiile lumii și i-a arătat pietrele care să le facă pâini și l-a dus pe streașna templului. Era ispita egoismului și alt autoconservării, era ispita mirajului lumii, era ispita afirmării. Cum a biruit Domnul Iisus toate aceste ispite și n-a căzut? Biblia spune că s-a rugat. Prin rugăciune a biruit. Cum poate birui un credincios astăzi mirajul lumii și tinerii noștri de astăzi? Ascultați ce spune Ioan în 1 Ioan capitolul 2. la versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, că cine iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în ea, în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viață. Vrei să rămâi biruitor în fața ispitelor care vin în lume? Domnul spune, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispite. Nu e de importanță, dragii mei, rugăciunea? Dacă numai atât ar trebui să știm, atunci am spune, Doamne, înflăcărează-ne rugăciune, aprinde viața noastră de rugăciune, ajută-ne să veghem, dar ajută-ne să ne rugăm, noi și familiile noastre, ca să nu cădem în ispită. În al treilea rând, aș vrea să vă prezint câteva exemple din Biblie, pentru că Biblia ne oferă explicația căderii multor persoane. Și cred că prin exemple înțelege mai bine. Și toți au căzut prin lipsă de rugăciune. Și au fost oameni mari, titani ai lui Dumnezeu, dar au avut momentele de eclipsă ale vieții de rugăciune. Cunoașteți toți viața lui Noe. Noe, când a fost izbăvit, când s-a oprit corabia, când s-a deschis ușa, primul lucru care l-a făcut când au ieșit toate viețuitoarele afară, pe pământul nou, salvat, împreună cu familia lui, știi ce a făcut Noe? A zidit un altar și a chemat la jertfă familia lui. S-a închinat lui Dumnezeu, s-a rugat lui Dumnezeu, a mulțumit lui Dumnezeu, l-a proslăvit pe Dumnezeu. Dar trece ceva timp. Și citim în Genesa capitolul 9, și bine să vă citesc versetul acesta, versetul 20 și 21. A început vegetația pe pământ, a început activitatea pe pământ, nu mai avea Noe casă, nu avea moșie, nu avea gospodărie, nu avea agricultură, dar s-a pus pe lucru, el și copiii lui. Noe a început să fie lucrător de pământ. Și Biblia spune, a sădit o vie, dar via face struguri. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Noe, cum ai putut să cazi într-o astfel de situație? Nu mai e Noe cel care a stat în fața altarului. Credeți că atunci când a stors strugurii și a făcut vinul, s-a rugat? De ce a căzut? De ce cad cei care beau? Credeți că ei se roagă? L-am întrebat toată pe unul. Tu bei. Spune-mi dacă te rogi înainte de a bea. O, să mă păzească Dumnezeu, nu pot să mă rog. M-am dus odată la un frate și l-am găsit cu uiaga, cu sticla pe masă. Și a încercat să o ascundă. Și am spus, adu obiectul aici, pe masă, pune-l aici. Dacă e un lucru normal, bem amândoi. Nu, frate, cum să bem? Ne rugăm Domnului și bem. Nu, frate, nu. Atunci. Noe nu mai a stat în fața altarului și s-a dezbrăcat în pielea goală în casa lui. De ce a ajuns de rușine? Nu s-a rugat. Vă aduceți aminte de alt exemplu? Avram. Nu batjocorim sfinții, învățăm de la ei, că tot ce a fost scris a fost scris pe învățătura noastră. Avram este mereu la altar, găsim unde merge, zidește altarul. Într-o zi însă a venit o foamete și decide împreună cu soția lui să meargă în Egipt, pentru o vreme. Și acolo, înainte de a ajunge în Egipt, îi spune Sara, ai grijă, vezi, tu ești o fată frumoasă, ești o femeie drăguță, ăștia pun ochii pe tine. Spune că ești sora mea și cumva să scap. Și împăratul o ia. Dumnezeu îl scutește de nenorocirea și de rușinea aceasta. Îl expulzează împăratul, îl dea afară și spune, cum de mi-ai spus acest lucru? Credeți că atunci s-a rugat Avram? Sau când ascultă de glasul Sarei, s-o ia de concubină pe Agar, pentru că Dumnezeu întârzie în împlinirea promisiunei lui. Credeți că atunci Avram s-a rugat? Vă aduceți aminte de Lot? Face o alegere. Are oportunitatea de a alege și privește și alege câmpia și Sodoma. Credeți că Lot s-a rugat atunci când a luat decizia aceasta majoră? Și apoi când este salvat și ajunge undeva sus și ajunge în peșteră numai cu două fete ale lui, credeți că a început oră de rugăciune el acolo, salvatul, izbăvitul din prăpădul Sodomei? Ajunge să trăiască în incest cu fiicele lui. Nu s-a rugat. Vă aduceți aminte de Iacov? Credeți că Iacov s-a rugat atunci când și-a înșelat pe tatăl său și pe fratele său să ia averea și dreptul de întâi născut? Nu s-a rugat. Credeți că Samson s-a rugat atunci când s-a căsătorit cu femeia aceea de la Timna? Nici de parte de el gândul să se roage. A spus, eu o iau că îmi place. Nu avea el abar de rugăciune înainte de căsătorie. Și s-a rugat el atunci când a căzut în brațele Dalilei? Nici de cum. Vă aduceți aminte de Saul, împăratul care s-a prăbușit moral și spiritual? El, Saul, s-a rugat? Nici de cum. Credeți că David, dacă se ruga atunci când era pe acoperiș și medita la cele de sus și ar fi luat harfa să cânte, s-ar fi uitat el la Batșeba, care era undeva la un bazin de not afară? Căderea lui a fost momentul când nu s-a rugat și efectul acesta a fost pentru el catastrofal. Priviți în textul care l-am citit. Domnul vine și spune în versetul 40, a venit la ucenici, a găsit dormind și a zis lui Petru, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Și Domnul se duce înapoi și ucenicii iar adorm și adorme și Petru. Și peste câteva ceasuri, Petru spune, nu-l cunosc pe omul acesta. O, dacă Petru s-ar fi rugat, nu s-ar fi lepădat de Domnul Iisus. Exemplele sunt multe. Oare cei care astăzi se divorțează, credeți că se roagă? Cei ce trăiesc în imoralitate, înainte de căsătorie, tineri, credeți că ei se roagă? Cei care flirtează și se joacă de-a dragostea și sunt nestatornici în promisiunile lor și în aventuri sentimentale, credeți că sunt persoane care se roagă? Nici de cum. Nu s-ar juca cu așa ceva. Credeți că o tânără ce se sulimenește sau o soră se fardează, se vopsește ca Izabela și se îmbracă lumește și provocator și ispititor și se uită în oglindă, dacă ar îngenunchea înaintea lui Dumnezeu, dacă s-ar smeri înaintea lui Dumnezeu, dacă ar urmări podoaba lăuntrică, nu zdrângănelile aurite de la degete și de la urechi și de la picioare și de la mâini, dacă ar trăi o viață de rugăciune, n-ar umbla după lucruri din acestea și n-ar face pe alții să se poticnească și să cadă în păcat. De ce atâtea căderi? Și răspunsul e clar. Nu e rugăciune. Și Domnul spune, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Noi putem preveni căderea, pentru că Domnul ne-a promis că dacă ne rugăm, e alături de noi. Frate și soră, numai El are putere să păzească ce ai încredințat. Și cum poți să încredințezi trupul tău, sufletul tău, mintea ta, viața ta de credință, familia ta, dacă nu prin rugăciune? Și Pavel spunea în 2 Timotei 1:12, sunt încredințat că El are putere să păzească tot ce am încredințat. Încredințați prin rugăciune Domnului. Apostolul Iuda spunea în scrisoarea sa, aceluia care vă poate păzi de orice cădere, Dacă El mă poate păzi, atunci de El depind și Lui mă rog. Și apostolul spunea în Evrei, capitolul 2, versetul 18, despre Domnul Iisus ca marele preot: El vine în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Nu v-a ajuns nicio ispită mai mare decât puterile voastre. El a fost ispitit ca și voi, fără păcat. Vine în ajutorul vostru, dar ca să vină în ajutor, trebuie să-i ceri ajutorul în rugăciune. Antidotul pentru otrava diavolului este rugăciunea. Pentru cursele lui, pentru momele lui, pentru ademenirile lui, pentru poftele lui, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, spune Domnul Iisus. Vrei, dragul meu, care a ascultat cuvântul în seara aceasta, să nu cazi în ispita mândriei, în ispita valorilor materiale, în ispita prieteniilor rele, în ispita alcoolului, a fumatului, a drogurilor care inundă? Am aflat despre tineri în unele biserici, copii crescuți în biserică, care folosesc droguri. Doamne, ai milă de ei. Să știți, copiii noștri sunt în mare primejdie, tinerii noștri. Și ascultați-mă cu atenție, tineri și tinere, puteți fi păcăliți. Cum poți să reziști la ispita aceasta? Și Biblia spune, prin rugăciune. Cum poți să reziști ispitei imoralității? Cum poți să scapi de brațele femeii străine, de bărbați îmbuibați de păcate, care atrag tinere și femei în brațele lor? Numai prin rugăciune. Cum pot să scap de ambiția deșartă? Cum pot să scap de duhul lumii? Cum pot să scap de ispita muzicii diabolice care îi chinuie pe foarte mulți? Cum pot să scap de ispita internetului și a televizorului? Cum pot să scap de pornografie? Cum pot să scap de invidie, de cârtire, de nemulțumire, de evlavie de formă și atâtea altele? Răspunsul este unul singur: vegheați și rugați-vă. Doamne, ajută-ne să învățăm, să vegem și să ne rugăm, ca să nu cădem, să nu cădem în ispite. Știu că tu, cei ce ai ascultat cuvântul în seara aceasta, n-ai vrea să cazi, pentru că cel ce cade se pierde pentru totdeauna. De ce să cazi când Dumnezeu te-a ridicat? De ce să te prăbușești când poți să rămâi în picioare și cu demnitate la venirea Domnului, dar să-L privești în față pe Domnul și aici și pe frații tăi? De aceea încerc, cu ajutorul Domnului și a cuvântului Său, să mă motivez pe mine și să motivez biserica la rugăciune. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Amin.